У ефіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Менску пад старшынствам прэм'ер-міністра Расіі Дмітрыя Мядзведзева 18 ліпеня адбудзецца пасяджэнне Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пра гэта паведаміў на брыфінгу дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Паводле Рапоты ўсяго ў парадак дня пасяджэння саюзнага саўміну ўключаны каля двух дзясяткаў пытанняў. Сярод іх пытанне пра ільготны праезд пенсіянераў у транспарце і доступ да сакрэтнай інфармацыі для грамадзянаў абедзвюх краін. Пытанне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Літве будзе вынесена на рэферэндум, які пройдзе 14 кастрычніка. Такое рашэнне прыняў сёння парламент гэтай краіны. У выпадку ухвалы плануецца, што АЭС магутнасцю 1300 мегаватт на год будзе пабудаваная да 2022 году на мяжы з Беларусю і Латвіяй. Праект пабудовы вартасцю 5 мільярдаў еўра будзе ажыццяўляцца супольна з японскай карпарацыяй «Хітачы». Раней адзін з найвышэйшых менеджараў расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Валерый Лемарэнка паведаміў, што яго кампанія плануе да канца гэтага тыдня падпісаць генеральны кантракт з беларускім бокам на будаўніцтва АЭС ля гораду Астравец у Гарадзенскай вобласці. Чакаецца, што беларуская АЭС будзе складацца з двух энергаблокаў з сумарнай магутнасцю да 2400 мегаватт. Пабудова станцыі будзе фінансавацца з расійскага дзяржкрэдыту, выдзеленага Беларусі ў памеры 10 мільярдаў даляраў. Беларускія ўлады выносіць гэтае пытанне на рэферэндум не палічылі неабходным. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў звінаваціў краіны Захаду ў шантажы Расіі з мэтай схіліць яе падтрымаць новую рэзалюцыю ААН, якая прадугледжвала санкцыі супраць афіцыйнага Дамаску. Прамаўляючы ў Маскве пры пачатку перамоваў з міжнародным пасланцам ААН у Сырыі Кофі Ананам, Лаўроў адзначыў, што ў выпадку непрыняцця праекту рэзалюцыі Захад збіраецца адклікаць Сырыі міжнародных назіральнікаў, чый мандат завяршаецца 20 ліпеня. Пры гэтым ён зазначыў, што патрабаваць ад Масквы, каб тая заклікала свайго саюзніка Башара Асада сысці ў адстаўку, нерэалістычна. Тым часам баі ўспыхнулі сёння ў сталіцы Сырыі Дамаску. Відавочцы называюць іх найбольш жорсткімі ад пачатку канфлікту. У многіх кварталах вядуцца перастрэлкі, у тым ліку з ужываннем мінамётаў. Найбольш інтэнсіўныя баі ідуць у паўднёвай частцы гораду. Вайсковыя аддзелы перакрылі дарогу, якая вядзе на лётнішча. У Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі аднавіў разгляд справы былога камандуючага апалчэннем баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Суд быў прыпынены на мінулым тыдні ў сувязі з хваробай абвінавачанага. Младзічу закідаецца адказнасць за гібель больш як 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў падчас масакры, учыненай сербамі ў баснійскім горадзе Срэбраніца ў 1995 годзе. На восеньскай сесіі Дзяржаўнай думы Расіі можа быць разгледжана пытанне аб увядзенні статусу замежны агент і для сродкаў масавай інфармацыі, якія фінансуюцца з-за мяжы. Пра гэта газеце «Известія» распавялі дэпутаты Дзярждумы ад «Адзінай Расіі» Ілля Кастуноў і Уладзімір Бурматаў. Пры гэтым Бурматаў адзначыў, што калі замежныя паступленні перавышаюць 50% ад бюджэту СМІ, то гэта азначае, што замежныя мецэнаты фактычна кантралююць рэдакцыйную палітыку. Дэпутат Дзярждумы ад «Справядлівай Расіі» Ілля Панамароў лічыць, што прыняцце такого закону будзе недальнабачным крокам, бо выкліча адмоўныя настроі ў грамадстве. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6:00 вечара на